taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulejaid. Mina olen Allan Kroll ja räägin täna piiblist. Nii nagu terve selle pika seeria jooksul on olnud juttu piiblist, siis täna ma tahaksin jõuda sellise viimase suurema teemade bloki juurde, mida ma olen pealkirjastanud piibli kriitikaks. Ma saan aru, et mõnel inimesel löövad kohe plafoonid põlema ja tekib küsimus, et mis mõttes, mida meie siin piiblist kritiseerime. Mõne teise inimese jaoks, kes on võib-olla sellise Saksa liberaalse teoloogiaga rohkem tuttav, siis tekivad kohe küsimused, kõrvad kikkis, et mis asja see Kroll nüüd sellest rääkima hakkab. See on teema, millest ei saa üle ega ümber. Võib-olla neid akadeemilisi teoloogia raamatuid, kus sellest teemast on pikemalt juttu, loevad vähesed, põhiliselt selle valdkonna inimesed. Siis sellest tulenevaid selliseid nii-öelda populaarteaduslikke versiooni võivad aga lugeda või vaadata miljonid inimesed. Ja sageli tegelikult kristlased ei saa isegi aru, et mõningad vaated sellised piiblikriitilised, siis nagu halvas tähenduses, on tegelikult neile sisse imbunud või infiltreerunud kõik võimalikest allikatest, kus nad ei osanud seda päriselt niimoodi ka kahtlustada. Ma olen siin varemgi rääkinud sellistest raamatutest ja sellistest allikatest, näiteks nagu Da Vinci Code või Zeitgeist või mingisugused sarnased allikad. Nende kaudu reeglina imbub rahva teadvusesse see, mida võib-olla kunagi kirjutati akadeemilistes ja kriitilistes teoloogia raamatutes ja mida siis, nagu ma ütlesin, lugesid võib-olla ainult vähesed. Ma ei tea, kas on mingisugune eriline Jumala poolt antud nii-öelda kaitse, et suur osa nendest, kes kirjutavad selliseid teoloogilisi keerulisi raamatuid, ei suuda rääkida inimestele arusaadavas keeles või kirjutada arusaadavas keeles ja seetõttu väga paljud inimesed neid ei loe. Ja ausalt öeldes ma olen sageli pigem tänulik, et nad kirjutavad sellises keeles, sõpast, et kui mõningad need ideed võiksid jõuda rahvani, siis nendel oleks täiesti destruktiivne mõju. Aga sellised, nagu ma siin nimetasin, populaarteaduslikud versioonid, kahjuks need imbuvad sisse siit ja sealt. Nii et siis selles piiblikriitika teemade blokis ma püüan siis käsitleda selliseid teemasid, mida harilikult pühakirjale ja pühakirja õpetusele ette heidetakse. Olulisemad piiblikriitikute väited pühakirja kohta on järgmised. Esiteks see, et piibel on täis vigu, kas siis tahtlikult või tahtmatult tekitatud vigu, ja on see ka ebausaldusväärne. Ühesõnaga, piibel võib kohati sisaldada Jumala sõna, aga suures osas on ikkagi see täis vigu, see on täielikult inimlik raamat ja ebausaldusväärne ja mingisugust autoriteeti või kaalu sellised kriitika meelsusega teoloogid sellele ei omista. Teiseks on väide selline, et suur osa piibli väidetavatest autoritest või raamatut autoritest seda tegelikult ei ole. Ja siis me võimegi lugeda sellest, et Moosese kirjutanud Moosese raamatuid, Pauluse kirjutanud suuremat osa nendest kirjadest, mida tal loomistatakse, ei kirjutanud Matteus oma nimelist evangeeliumi, ei kirjutanud Markus oma nimelist evangeeliumi, ega Luukasega Johannes ka ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siis piibel on vigu täis ja ebausaldusväärne, on üks väide, mida nad esitavad, siis et suur osa väidetavatest piibliraamatut autoritest seda tegelikult pole. Siis järgmiseks piibliraamatute traditsioonilised dateeringud on ekslikud. Kui konservatiivid paigutavad enamasti piiblitekstide dateeringud, ehk siis see aeg, millal raamat kirjutati, paigutatakse harilikult sellisesse varasemasse perioodi, siis kriitikute ja liberaalide dateeringud on praktiliselt alati ja eranditult sellest oluliselt uuemad, ehk siis ajaliselt meie ajale lähemad. Järgmiseks piibli jutustus nende väitel ja nende hinnangul koosneb valdavalt müütidest ja legendidest. Olen siin varem maininud sellist meest nagu Rudolf Bultmann, kes tuli välja sellise ideega, et evangeelium on tarvis demütologiseerida. Ehk siis, et seal on mingisugune selline õpetuslik tuum, mis peaks säilima, aga seda ümbritsevad müüdid ja legendid ja mingisugused vagajutud, millest on tarvis lahti saada, et siis selle tuumani jõuda. No otse loomulikult see, mis on tuum, on iga teoloogi enda otsustada. Kui seda nii välja ei öelda, siis tegelikult neid tekste lugedes väga selgelt silma ja kõrva jääb. Aga ühesõnaga, et Piibel on põhimõtteliselt lihtsalt üks suur müütide ja legendide kogumik. Järgmiseks sellised liberaalsed ja sageli võitlevad piiblikriitikud ütlevad piibli kohta nii, et kõik jutustused imedest ja üleloomulikusest tuleb välistada juba eos. Igal pool, kus piibel räägib imedest, tunnustähtedest, tervenemistest, inglitest, teemonitest ja nii edasi ja nii edasi, et need kõik on lihtsalt sellised hagiograafilised vagaloogesed, kus tegelikult mitte midagi taolist ei sündinud, sest noh, me ju kõik teame väga hästi, et mingisuguseid üleloomulike asju ega imesid ei sünni. See on siis see lähtepunkt, millest alustatakse. Ja viimaseks on piiblikriitikute üks põhiväiteid see, et piibel ei ole Jumala ilmutus, ehk Jumala sõna, vaid kohati sisaldab Jumala ilmutust, ehk Jumala sõna. Et need on siis laias laastus sellised etteheited, millega me tegemist püüame teha. Osaliselt ma nendega olen siin tegelenud juba nendes teemade blokkides, kus ma rääkisin piibli inspiratsioonist ja usaldusväärsusest ja arheoloogiast, mis kinnitab samuti piibli usaldusväärsust ja ajaloolist autentsust ja ehtsust, aga neid kõiki asju me üle kordama loomulikult enam ei hakka. Natukene tahaks rääkida ka sellest piiblikriitika ajaloost. Millest üldse asi algas, miks see niimoodi arenes ja miks ta on jõudnud sinna, kus ta tänapäeval on. Selleks, et mõista piiblikriitika olemust, tuleb meil mõista ajastut, milles see tekkis. Kõige esimene liikumine, millega me sellega seoses peame tegelema, on pietistlik liikumine. Aastat 1635 kuni 1725 kerkis siis üles selline Saksamaal põhiliselt selline liikumine, luterlikus, ehk siis protestantlikus kirikus, nagu pietistlik liikumine. Selle reaktsioon või mille tõttu üldse tekkis, oli see, et protestantlik liikumine oli muutunud sisuliselt selliseks külmaks protestantlikuks ortodoksiaks, kus see nii-öelda elav usk ja elav osadus Jumalaga oli kaotsi läinud ja sellepärast siis pietistlikus liikumises hakati seda eriliselt rõhutama. Ja sellise külma protestantliku ortodoksia vältimiseks hakati rõhku panema rohkem sellisele isiklikule harduselule ja sellele, mida näiteks Schleiermacher, kes siin on läbi käinud varem ja ilmselt tuleb ka hiljem veel üles, kes edas aastatel 1768 kuni 1834 on nimetanud usu tundeks. Nii et algas iseenesest päris heade ideedega, aga võib öelda, et paari põlvkonna pärast andis pietism hoo sisse sellistele täiesti destruktiivsetele liikumistele nagu deism nõrga teega. Kui teism tugeva teega on lihtsalt usk Jumalasse, siis deism on selline arusaam või õpetus, et Jumal kui looja on küll olemas, aga ta on otse kui kellasseb selle maailma valmis teinud, nii öelda üles keeranud ja kõik selle maailma igasugused loodusseadused ja kõik sellised asjad, mida me enda ümber toimimas näeme, on nagu üks suur kellamehanism. Jumal ei sekku sellesse, Jumal on eemal viibiv kellasseb. Tema poole palvetamine oleks tarbetu, temalt imede ootamine oleks mõtetu, sellepärast, et mitte mingisugused imesid ei sünni. See on siis see, mida deistid õpetavad. Nii et siis deism oli üks nendest liikumistest, mis kasvas välja põhimõtteliselt sellele pinnale skeptitsism, kus kaheldi praktiliselt kõiges, ja hiljem siis see, mida on nimetatud Saksa ratsionalismiks. Descartes on ilmselt esimene nimi, mis kohe meil üles kerkib selle teemaga seoses, kui me räägime skeptitsismist. Descartes, kes elas aastatel 1596 kuni 1650, ütleb seda, et kahtlus peaks olema kõike hõlmav tunnetusprintsiip. Kahtle kõiges, milleski ei saa kindel olla. Ja no otse loomulikult, ega siis ka ei saa jääda mingisuguste pühakirja autoriteedi nii-öelda sammaste juurde püsima, et siis tuleb ka need ära lammutada. Descartes ise pidas ennast küll pühendunud katoliiklaseks, aga näiteks teine meile koolipingist ilmselt füüsikatunnist ja võib-olla matemaatikast tuttav nimi Pascal süüdistas Descartesi deismis ja pidas tema veendumusi ratsionalistlikeks. Ja ratsionalism ei ole siin mitte heas kontekstis öeldud, vaid see on etteheide, et sa põhimõtteliselt välistad kõik jumala sellise üleloomulikkuse ja usud lihtsalt mingisugusesse kaugele eemal asuvasse jumalasse, kellel ei ole mitte mingisugust kokkupuudet selle maailmaga siin. Deism loomulikult siis eitas täielikult pühakirja jumaliku inspiratsiooni ja otse loomulikult selle eksimatust. Nii et pühakirja võib nende arvates lihtsalt kõrvale jätta, see on lihtsalt üles tähendus mingisugustest inimlikest kogemustest läbi ajaloo ja kindlasti ei ole see meie usuelu ega õpetuse fundamendiks. Järgmiseks tuleb siis selline prantsuse skeptitsism, kus me peame mainima sellised nimesid nagu Voltaire või Rousseau. See põhimõtteliselt algas kuskil aastast 1725 ja sisuliselt võib öelda, kestab kuni täna päevani. Saksa ratsionalism samuti aastast 1725 ja võib öelda ka, et kuni täna päevani püüdis sellele prantsuse skeptitsismile küll vastuseista, aga põhimõtteliselt jätkas ikkagi selle traditsioonilise kristliku vundamendi lammutamist. Võib öelda, et tänapäeva sellised liberaalsed piiblitõlgitsused on laias laastus rajatud just sellele samale vundamendile, mida ma siin kirjeldasin. Deism, prantsuse ja saksa skeptitsism, see on sisuliselt meie nii-öelda tänapäevane kaasaegne vorm, mis räägib neid samu asju, mida tollal õpetati. Ja tänapäeva liberaalsed piiblitõlgitsused teevad reeglina seda sama. Piiblit uuritakse nagu iga teist raamatut, ei mingit tabusid, ei mingit dogmasid, ei mingisuguseid sellised ususambaid või mingisugust fundamenti, mida ei lammutata. Ühesõnaga me võime tükkideks võtta piibliraamatu ja lammutada kõik need kristlikud algtõed, milles on olnud kindlad juba sajandeid.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Teema, millest ma selles tänases saates ja ka ilmselt järgmistes saadetes räägin, on piiblikriitika. Ja enne rääkisin ma sellest, milline on siis selle piiblikriitika ajalugu, et selleks, et mõista seda, mis asi see piiblikriitika on ja kust on pärit kõik sellised liberaalsed piiblitõlgendused ja ümbertõlgendused. Ja selleks on tarvis meil mõista ajastut, milles see tekkis ja sellepärast ma sellise lühikese ajaloolis ülevaate püüan siin anda. Üks mees, kellest ei saa üle ega ümber selles teemas on mees, kelle nimi oli Julius Wellhausen. Aastat 1844 kuni 1918 ta elas ja teda siis nimetatakse sellise ajaloolise kõrgema piiblikriitika isaks. Wellhausen sisuliselt kasutas evolutsiooni teooriat religiooni ja piibli kujunemise selgitamiseks. Kui evolutsiooniteooria väidab seda, et kõik see, mida me praegu siin maailmas näeme, on pika evolutsiooniprotsessi produkt, selle tagajärg, asjad on kõik primitiivsematest vormidest arenenud keerukamate vormide juurde läbi loodusliku valiku, siis Wellhausen kasutas põhimõtteliselt seda sama loogikat usu ja religiooni kujunemise kohta üldiselt. Ehk siis, et aasta tuhandete pikkune areng primitiivsemast keerulisemaks ja otse loomulikult siis piibli osas täpselt samamoodi, nii et ei uskunud ta seda, et piibel on nüüd mingisugune ülevalt poolt antud jumala sõna, mis on meie jaoks normatiivne ja reegliks tema uskus, et see on lihtsalt lademete kaupa inimliku religioosse arengu kirjeldusi. Täpselt nii nagu kõigi teiste skeptitsismi esindajate puhul ei olnud tegelikult Wellhauseni põhieesmärk mitte kristluse aluseid õõnestada või lammutada, vaid tema nägi oma eesmärki selles, et on tarvis kaitsta kristlus sellise ratsionalismi destruktiivse kriitika eest. aga võib öelda, et välja tuli ikkagi teisiti. Berger ütleb selle piibli kriitika ja selle ajaloo kohta nii, et viimase 200 aasta jooksul see ajaloolis kriitiline eksegees ehk piibli tõlgitsemine on lõhkunud kogu portselani kristluse majas kuni viimse lillevaasini. See on siis inimese tagasivaade sellele õpetusele, et põhimõtteliselt 200 aastat on lammutatud ja lõhutud portselani kristluse majas ja et kuni viimse lillevaasini on asjad puruks pekstud. Ei ole sisuliselt eriti palju neid õpetusi, mida ei oleks kunagi kahtluse alla pandud. Kusjuures märkimisväärne on ka see, et Wellhausen ise tunnistab, et tema meetod on olnud destruktiivsete tulemustega, kui ta vaatas just oma eesmärki oma professori ametis. Ta ütleb, et see on tulevaste protestantlike vaimulike ettevalmistusel nende teenistuseks olnud hävitava mõjuga. Ja selle tõttu Wellhausen pani oma professori ameti Greifswaldis maha. Nüüd peaks isenesest juba mõtlema panema, et kui suur professor, tunnustatud autoriteet tunnistab, et teata, et see, mida ma olen õpetanud, pigem hävitab usku, kui ehitab seda, see pigem võtab ära kõik motivatsiooni ja tuule tiibadest nendel tulevastel vaimulikel, siis Jeesus ütleb selle kohta nii, et puud tuntakse viljast. Et kui ikkagi kannab niivõrd halba vilja, siis ilmselt on puu halb. Piibli kriitikas on terve rida kõik võimalike erinevaid koolkondi, millest ma ei hakka siin pikalt ja laialt rääkima, see ei annaks meile midagi olulist juurde, aga lihtsalt lühike ülevaade. Wellhausen siis, keda ma siin nimetasin selleks ajaloolise kriitika isaks, teda loetakse sellise piibli kriitika nagu allika kriitika rajajaks. Ehk siis allikad, millest piibel nii-öelda kokku pandi, oli tema põhiteema. Siis vormikriitika. Hermann Kunkel on selline mees, kes oli nagu selle, võib öelda, kõige tuntum esindaja. Žanrikriitika ja traditsioonikriitika, mida esindab Rudolf Bultmann. Siis redaktsioonikriitika. Porknam on selle nii-öelda kõige tuntum nimi. Ja siis kanooniline kriitika, Brevard Childs. Mida selle kohta siis öelda võiks? Ma vastaks sellele küsimusele Rudolf Bultmanni, suure tuntud teoloogi õpilase Etta Linnemani sõnadega. Etta Linneman teatavasti oli siis üks selline naisteoloog, kes oli olnud paduliberaal ja ühel hetkel elas läbi tõelise usulise pöördumise, põhimõtteliselt palus ära hävitada kõik oma eelnevalt kirjutatud raamatud, ütles lahti kõigist nendest liberaalsetest ja kriitilistest veendumustest ja teooriatest ja läks missionäriks. Etta Linneman siis ütleb selle kohta nii, et see oli tohutu hulk teooriaid, mis enamasti omavahel kuidagi ei nõustu ja nagu ta nimetab, muutuvad makulatuuriks. Ühesõnaga, tohutu mass erinevaid teooriaid, mida piibli kohta on arendatud ja aretatud, suuremas osas need on teinedesele vastu rääkivad ja mingi aja möödudes muutuvad makulatuuriks, vana paberiks, ei ole väärt isegi seda paberit, mille peale need kirjutatud on. Ühel meelel laias laastus piibli kriitikas ollakse üksnes selles, et piibel ei saa olla usaldusväärne allikas. Mida iganes te ütlete, peasi, et te ei usalda seda. Arne Hiob ütleb väga tabavalt selle kohta, et see nii-öelda piibli kriitikute ja teadlaste konsensus väljendab ainult nende üksmeelt hüpoteeside valikus, jättes aga mulje, nagu oleksid järeldused tõestatud. Et kui me leiame mingi hulga piibli õpetlasi või teadlasi, kes on sellised liberaalid ja kriitikud, siis see, et mingi hulk neist on oma vahel kampas ja kõik tunnistavad üksteise võidu, et see on nii ja mitte mingit moodi teisiti, siis mida see väljendab? See teadlaste konsensus väljendab ainult seda, et teatud hüpoteesid on nendele, sellele grupile näiteks meelepärased, aga seda räägitakse sellise veendumusega ja selle taga on sellised teaduskraadid, et see jätab mulje otse, kui need hüpoteesid juba oleksid tõestatud. Ja minu väide täna on see, et need ei ole kohe kindlasti mitte tõestatud. Viimaseks, milles siis selles piibli kriitika teemas, millest lähtutakse? Millised on lähtepositsioonid? Laias laastus on meil ainult kaks lähtepositsiooni. On teistlik, ehk siis lähtepositsioon, mis tunnistab Jumalat ja Jumala sekkumise võimalikkus selles maailmas, või ateistlik, mis välistab Jumala, eitab Jumala sekkumist. Paneme nüüd olega tähele, et mõlemad on eeldused. Nii teistlik kui ateistlik. Mõlemad on eeldused, ehk siis me lähtume mingisugustest eelarvamustest, mingisugusest sellisest positsioonist. Kumbki ei ole iseenesest neutraalne. Meile küll jäätakse mulje sageli või püütakse jätta muljet, et ateistlik lähtepositsioon on teaduslik ja nii-öelda ratsionaalne ja loogiline ja siis see teistlik lähenemisviis piiblile või elule või maailmale üldiselt, et see on mingisugune selline teine kategooria, et see on mitte teaduslik mõtlemine ja kõik muu. Ükski lähtepositsioon ei ole vaba eeldustest, millest inimene teadlikult või alateadlikult sõltub mingist traditsioonist või filosoofiast. Ükskõik keda me ka ei loeks. Kõigil nendel inimestel on oma eeldused, oma eelarvamused, ükskõik kas nad seda tunnistavad või mitte, ja need eelarvamused omakorda siis sõltuvad nende maailmavaatest, traditsioonidest, nende filosoofiast ja nii edasi ja nii tagasi. Mida ma sellega öelda tahan on siis see, et isegi kui me leiame mingisugused uhkete ja auliste tiitlitega professori härrad, kes ühte või teist väidavad, siis tegemist ei ole selliste neutraalsete kalkulaatorite või Excel tabelite või robotitega, kes on lihtsalt pannud kõik olemasolevad faktid kuhugi tabelisse, kalkuleerinud kokku ja teinud otsused. Ei ole nii. Neil kõigil on oma eelarvamused, oma mingisugused traditsioonid ja filosoofia. Püüdes uurida piiblit objektiivselt, nagu seda need piiblikriitikud enamasti püüdsid, alustatakse tegelikult ateistlikust seisukohast. Ühesõnaga, no näiteks ei tunnistata imede võimalikust ja seda kõik kohad, kus piiblis imedest räägitakse, tunnistatakse valeks, legendiks, müüdiks ja mida iganes veel. Ühesõnaga, alustatakse ateistlikust seisukohast ehk eeldusest. See ei ole neutraalne, see on juba eeldus, juba mingisugune nii-öelda taustinfo. Ja siis, kui hakatakse andma hinnanguid piiblile, siis hinnang piiblile sõltub selle uurija maailma pildist, mitte objektiivsetest faktidest. Meeldiks tunnistada küll, et noh, see on kõik objektiivne ja tõestatud ja mõõdetav, ei ole ju nii. Tegelikult hinnang piiblile sõltub alati selle uurija maailma pildist, mitte mingitest objektiivsetest faktidest. No näiteks selline põhimõtteline vastuseis üle loomulikkusele, mis reeglina nende autorite või kriitikute arvates oli piisavalt tõestatud. Noh, tegelikult põhimõtteline vastuseis üle loomulikkusele, mis tulenes nende autorite endi kogemusest, on ju natukene kentsakas mõelda, sellepärast, et nad sel juhul eeldavad, et meie kogemus on piisavalt lai, et teha üleüldis järeldusi kõige kohta. Ehk siis, kui näiteks mina enda elus pole imesid kogenud, siis tähendab, imed ei ole võimalikud. Kas see ei ole mitte eeltingimus tema kõigi järel tulevate kõik võimalike väidete kohta? Otse loomulikult on. Arne Hiiab ütleb väga tabavalt selle kohta, et üle loomulikkuse vihkamine on selle prestiiži kompleksi sündroom, mille käes nüüdis teadus kannatab. Ühesõnaga, et kui sa tunnistad, et üleloomulikud asjad on võimalikud, siis sa oled loll, siis sa oled naiivne, siis sa oled harimatu ja keegi ei saa ju ometi tunnistada seda, kui ta kannatab selle prestiiži kompleksi all. Ma ei saa ju seda tunnistada, sest siis peetakse mind mingisuguseks mitte teadlaseks. Ja Hiob ütleb väga tabavalt selle kohta, mis moodi need inimesed põhimõtteliselt piiblile lähenevad. Seda ei saa olla, mida ei tohi olla. Kuna imesid ei saa olla, siis neid lihtsalt ei tohi olla ja need piiblis, kui need kirjeldatakse, siis need on lihtsalt mingisugused inimeste leiutised. Ja me teeme nii nagu Thomas Jefferson, kes lihtsalt lõikab kõik üleloomuliku piiblist välja. Nii et siis lõpetuseks alati tuleb arvestada sellega, et teoloogid ja ajaloolased ei ole neutraalsed ega ka objektiivsed. Neid mõjutavad alati mingid kultuurilised ja teoloogilised eelarvamused. Ükskõik, mis teaduskraadid kellelgi ka poleks, neutraalseid ei ole olemas. Hiiob ütleb väga tabavalt selle kohta, kui me räägime liberaalsest teoloogiast, et teoloogia on kõige vähem vaba oma võimu kuritarvitamisest siis, kui ta nimetab ennast liberaalseks. Ehk siis me võime ju väita küll, et me oleme liberaalsed ja objektiivsed, tegelikult tarvitatakse või kuritarvitatakse oma võimu ja prestiiži selleks, et lükata ümber mingid teatud piibli objektiivsed väited. Nii et siis viimaseks, mida selle ajaloo ja lähtepositsioonide kohta öelda, Tsiteeriksin Aristotelest. Aristoteles ütleb nii, et olemasolevad kahtlused tuleb lahendada dokumendi kasuks, mitte aga kriitiku arvamuse heaks. Ehk siis, kui mul mingid asjad piiblis on arusaamatud või vastuvõetamatud, siis ma peaks selle lahendama siiski allika või dokumendi kasuks, aga mitte sellepärast, et mina arvan, et see ei saa olla võimalik, seetõttu ma ütlen, et see ei ole võimalik. Minu elukogemus ei ole piisav, et anda selliseid hinnanguid nii suurtele asjadele. Mina olen Allan Kroll ja jätkan selle sama teemaga juba järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Your name in all of these. is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord, how excellent is your name. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh Lord.